biyyi tokkummaa Imaaraatota Arabaa wal danqaa siyaasaa Somaaliyaaf mormii gareelee mormituu biyyattii keessaa tasgabbii biyyattiitiif sodaachise daran hammeessaa jirti jechuudhaan Somaaliyaan balaaleffattee jirti. Filannoon Somaaliyaa boodatti harkifachuu fi yeroon bulchiisa pirezidaantii Somaaliyaa xumuramuurraa kan ka'e Somaaliyaan yeroo ammaa muddama siyaasaa keessa jirti. Gabaasaa Mahammad Kaayyee tujubeetu dhiyeessa.
Hoogganoota garee mormituutiin torban darbe mormii geggeessame kan hoogganaan guutamerraan kan ka'e sabatiinsi siyaasaa dhabamuusaaf kan itti gaafatamu tokkummaa Emireetota Arabaati jechuudhaan mootummaan federaalaa Somaaliyaa himatee jira. Aangawoonni Maqdishoo keessaa ibsa ministirii dhimma alaa Emireetiif ennaa deebii kennan mootummaa pirezidaant Mohaammad Abdullaahi Mohaammad bulchiinsa yeroo cehumsaatiitti hin jiran. Yeroon hojii pirezidantichaa duraan dhala saddeet sirnaan waan dhumateef filannoon Somaaliyaa waliigaltee dhabiinsa hoogganoota siyaasaa gidduu jiruun boodatti harkifate. Dhaaboliin mormitoota hangi tokko kan Farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammad aangoo akka gadhiisan gaafatanis isaan garuu hojii isaaniitti fufanii jiru. Ministeerri odeeffannoo Usmaan Dubdee Abu Daabiin dhiifama akka gaafatu gaafataniiru. Dubbeen akka jedhanitti biyyi isaanii hoogkararraa dandamataa akka jirtu ta'uusheef daandii walitti bu'iinsaarra deebi'uu akka hin barbaanne ibsuudhaan obboleessa kan ta'e Emireetis dogoggora uumameef dhiifama akka gaafatu waamicha dabarsaniiru. Dubbeen akka jedhanitti biyyi keenya hoogkararraa dandamataa akka jirtu waan ta'eef daandii walitti bu'iinsaarra deebi'uu hin barbaannu jechuudhaan obboleessa akka ta'e Emireetis dogoggora uumameef dhiifama akka gaafatu waamicha dabarsina jedhan. Aangawoonni Emireetis mannaa dhiyaateef deebiin kennine. Gareeleen mormituu Somaaliyaa gama dura taa'aaf kaadhimamaa pirezidaantii Sheekh Shariif Sheekh Ahmadiin akka jedhanitti hanga filannoon ifaa ta'e geggeeffamutti mormii isaanii itti fufu jedhan. Shariif demokiraasii cimsuuf mirga hirri eeyyamu kan hiriira mormii karaa nagaa geggeessu akka hin dhiifne dubbatan. Jimaata dhuftullee deeggartoonni mormitoota hiriira geggeeffamu irratti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Jaarmuliin sadarkaa addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa irra deddeebi'uudhaan hoogganoonni Somaaliyaa adda addummaa isaanii fudhatanii gara hoogganaatti tuunseeniin filannoo akka geggeessan gaafataa turan.